Ράδιο Υγεία.
Ολιστική υγεία.
Με την Εύα Ντελιδάκη.
Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Να είστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Μια ευχή που σας τη βγάζουμε μέσα από την καρδιά μας, αλλά που όμως δεν είναι καθόλου ανώδυνη, διότι θέλει κόπο το να μπορείς να είσαι υγιής και να διατηρήσεις αυτή την υγεία σου. Άρα εμείς φροντίζουμε και για την πρόληψη, αλλά και για την θεραπεία όταν χρειάζεται. Εδώ λοιπόν στον σταθμό μας που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου, στο Ράδιο Υγεία, η Εύα Ντελιδάκη στο μικρόφωνο. Και ολιστική αντιμετώπιση των πραγμάτων, ολιστική υγεία, ο τίτλος της εκπομπής μας, και η Ντορίτα Χωραφάκη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας. Έχω τη χαρά λοιπόν και την τιμή να είναι κοντά μας ένας εξαίρετος επιστήμονας, ο οποίος κάνει λίγο κάτι διαφορετικό, αλλά μπορεί και να το γνωρίζετε, γιατί η οστεοπαθητική στην Ελλάδα δεν είναι άγνωστη, αλλά δεν είναι και πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Θα το δούμε, θα με διορθώσει αν κάνω λάθος. Είναι λοιπόν κοντά μας ο Λευτέρης Οπαθιάκης, οστεοπαθητικός φυσιοθεραπευτής.
Okay. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω. Είναι τιμή μου που είμαι εδώ μαζί σας και μου δίνετε το βήμα να πούμε πράγματα που ίσως δεν είναι ευρέως γνωστά.
Πολύ ωραία. Και να συνεχίσω ότι έχεις και έναν τίτλο. Είσαι μιζιερίστας, θα μας το...
Είναι από το γαλλικό μεζιερίστη, το οποίο αν το μεταφράζαμε στα ελληνικά θα το λέγαμε μεζιερίστας. Είναι μια τεχνική η οποία ουσιαστικά ανήκει στον κόσμο της οστεοπαθητικής. Είχε δημιουργηθεί χρόνια πολλά από την Φρανσουάζ, από μια Γαλλίδα επιστήμονα, η οποία ήταν φυσικοθεραπεύτρια και εκείνη, η οποία ουσιαστικά ασχολήθηκε με τη μηχανική του ανθρώπινου σώματος και πώς μπορούμε μέσα από αυτήν την τεχνική, μέσα από το άθροισμα των μυϊκών αλυσίδων, να μπορέσουμε να έχουμε το σώμα μας σε μια σωστή θέση.
Εγώ παλαιότερα που είχα ασχοληθεί με την οστεοπαθητική, ενώ ερχόμενη σε επαφή με οστεοπαθητικούς, ήξερα ότι η οστεοπαθητική είναι μόνο για τη σπονδυλική στήλη. Αλλά δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, δηλαδή αν είναι μόνο.
Όχι, δεν ισχύει. Είναι και για τη σπονδυλική στήλη. Mm-hmm. Η οστεοπαθητική αυτό μας διαχωρίζει και από τους χειροπρακτικούς. Η χειροπρακτική ως επιτοπλίστων είναι μια επιστήμη που ασχολείται κατά κύριο λόγο με τη χειροπρακτική. Αλλά η οστεοπαθητική είναι μια επιστήμη που ασχολείται με την σπονδυλική στήλη, ασχολείται με τα κάτω άκρα, άνω άκρα, ασχολείται ως επιτοπλίστων με το κρανίο, αλλά και με τα σπλάχνα. Mm-hmm. Βασικά ασχολείται με τη δομή. Mm-hmm. Και τη λειτουργία της δομής. Δηλαδή, ό,τι στο σώμα μας κινείται, που κινούνται τα πάντα, από αθρώσεις, μυς.
Ευτυχώς.
Ευτυχώς. Ακόμα και τα σπλάχνα, κοιτάζει αν η δομή έχει την αρμονία και τη συμμετρία της, έτσι ώστε να έχει τη λειτουργία της και για να μπορέσει να έχει την σωστή οντότητα.
Οπότε, πολύ σωστά πρέπει να πω στους ακροατές μας ότι είστε ιδρυτής του Κέντρου Οστεοπαθητικής Φυσιοθεραπείας και Ανάπλασης Σώματος, που λέγεται.
Πλειομέτρικα.
Πλειομέντικα. Και πού βρίσκεται?
Πλειομέτρικα.
Πλειομέντικα.
Μέτρικα. Είναι την ελληνική λέξη πλειομετρικός.
Σωστά. Πλειομέτρικα.
Το πλειομέτρικα. Στην Αγία Παρασκευή.
Στην Αγία Παρασκευή. Όμορφα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω, κύριε Παθιάκη, Λευτέρη μου, την κουβέντα, μιλώντας λίγο για τις κατηγορίες της οστεοπαθητικής, για να δούμε, να φτάσουμε να δούμε ποια προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσει, τι λύσεις μπορεί να βρει και ποιος άνθρωπος και σε ποια περίπτωση πρέπει να επισκέπτεται, να συμβουλεύεται έναν οστεοπαθητικό. Ποιες είναι οι κατηγορίες καταρχήν?
Ωραία. Η οστεοπαθητική δεν είναι μία εναλλακτική ιατρική, είναι μία επιστήμη, η οποία, όπως προείπα, ασχολείται με το κρανίο, ασχολείται με τα σπλάχνα, γι' αυτό και χωρίζεται στις εξής κατηγορίες. Χωρίζεται στην κρανιακή οστεοπαθητική, όπου στην κρανιακή οστεοπαθητική ασχολούμαστε με τη δομή κρανίου, τα οστά του κρανίου, αλλά καθώς και τις δομές που περιέχει το κρανίο, τον εγκέφαλο, τα μάτια, το αυτί σαν δομή, τη σωματική κοιλότητα. Ασχολείται με τα σπλάχνα, όπου την χωρίζουμε στην σπλαχνική οστεοπαθητική, φυσικά ασχολείται με τη σπονδυλική στήλη, όπου την χωρίζουμε στη δομική σπλαχνική, και τέλος είναι και η κρανιοερή, η οποία κρανιοερή είναι μια οστεοπαθητική πράξη και η οποία ασχολείται με το συντονισμό όλων των προηγούμενων πράξεων, τον οποίο είπα. Δηλαδή, η κρανιοερή δεν είναι μια πράξη η οποία μπορεί.
Κρανιοιερή θεραπεία, όπως
ναι,
ακούμε.
Είναι το κρανιοσάκραλ που λέμε.
Ναι.
Το οποίο, εάν ένας οστεοπαθητικός δεν έχει ασχοληθεί με τη δομή που λέγεται κρανίο ή με τη λεκάνη, το ιερό του, δεν μπορεί να συντονίσει αυτές τις δύο δομές μέσα από τη σπονδυλική στήλη. Άρα, η κρανιοιερή είναι συνυφασμένη με το τέλος μιας οστεοπαθητικής πράξης. Τώρα, από εκεί πέρα, όπως προείπα, ασχολείται με τη δομή. Δομή τι σημαίνει? Αν η δομή έχει την αρμονία και τη συμμετρία της, έχει και τη λειτουργία της. Αν, ας πάρουμε ένα σφαιρικό σχήμα, ας πάρουμε μια σφαίρα. Αν η σφαίρα έχει το σχήμα της, την αρμονία και τη συμμετρία της, αν την βάλουμε να κυλήσει, θα κυλήσει. Αν όμως αυτή η σφαίρα για κάποιο λόγο πιεστεί σε κάποιο σημείο και κάνει αλλάξει το σχήμα της και την προσπαθήσουμε να τη λειτουργήσουμε, δεν θα λειτουργήσει. Θα έχει μια επαναλαμβανόμενη δυσλειτουργία. Αυτή η επαναλαμβανόμενη δυσλειτουργία μπορεί να δημιουργήσει
ανισορροπία.
Μια παθολογία, μια συμμετρία, ταυτόχρονα παθολογία και η οποία να φτάσουμε στον πόνο τελικά.
Μάλιστα. Ο οποίος πόνος βέβαια χτυπάει το καμπανάκι για να δούμε τέλος πάντων τι συμβαίνει.
Ακριβώς.
Μου θυμίζει λιγάκι και αν θέλεις την φιλοσοφία και την θεώρηση και του Ιπποκράτη και όλων των Πυθαγορείων και τα λοιπά, που το σώμα δεν είναι μόνο, αν θέλεις, η ενέργειά του, είναι και το συναίσθημά του, είναι και η νόησή του, είναι το πνεύμα του, είναι όλα αυτά που πρέπει να είναι αρμονικά για να νιώθει κανείς ότι είναι.
Είναι αυτό που λέμε νους υγιής εν σώματι υγιές. Δηλαδή επηρεάζει πάρα πολύ το ψυχικό κομμάτι πάνω στο σώμα, γιατί όπως λένε αρκετοί επιστήμονες και στην εξωτερική ψυχοθεραπεία, όταν το στόμα μένει κλειστό, μιλάει το σώμα. Οπότε, αν μπορέσουμε το στόμα να ανοίξει, μπορέσουμε να λύσουμε το οργανικό κομμάτι, το οποίο λέγεται σώμα. Mm-hmm. Αν αυτό μπορούμε να το κάνουμε ταυτόχρονα, όπως και το κομμάτι της διατροφολογίας, μπορούμε να πάρουμε ένα τέλειο αποτέλεσμα, έτσι ώστε να έχουμε ένα ανθρώπινο οργανισμό, το οποίο να μην υποφέρει σε κανένα επίπεδο.
Φαντάζομαι ότι ένας οστεοπαθητικός παίρνει ένα ιστορικό μεγάλο από τον ασθενή.
Είναι το πιο
φανταστώ.
Σημαντικό. Ναι, είναι το πιο σημαντικό. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε στο παθητική είναι να πάρουμε ένα πολύ καλό ιστορικό, να εξετάσουμε, να δούμε αν υπάρχουν κάποιες εξετάσεις ακτινογραφίες, ακτινοδιαγνωστικά, και από εκεί πέρα να εξετάσουμε κλινικά και μηχανικά το ανθρώπινο σώμα για να δούμε τι ασυμμετρίες ή δυσαρμονίες υπάρχουν στο ανθρώπινο σώμα. Από εκεί πέρα αυτό που βλέπουμε το συζητάμε με τον ασθενή και προσπαθούμε να καταλάβουμε την αιτία. Γιατί η επιτυχία της οστεοπαθητικής είναι να καταλάβεις την αιτία. Όταν βρεις την αιτία και μπορέσεις και δουλέψεις πάνω στην αιτία, το αποτέλεσμα είναι άμεσο και γρήγορο.
Μια που μας είπατε, κύριε Παθιάκη, ότι ασχολείστε πολύ ως οστεοπαθητικός με τη δομή του σώματος και το εσωτερικό του, έτσι, τα όργανα, τα σπλάχνα και όλα αυτά, τους μυς και τα υπόλοιπα. Οι εντάσεις της καθημερινότητας σίγουρα σφίγγουν, δηλαδή δεν αφήνουν το σώμα ελεύθερο να αναπνεύσει από όλες τις πλευρές, πάρτε το όπως θέλετε. Να ρωτήσω αν έχει σχέση με την ψυχοθεραπεία.
Ναι, αυτό το είπα και πριν, ότι εάν ένα σώμα έχει κάποια ψυχοσωματικά προβλήματα, θα παίρνει κάποιες, δεν είναι ότι επιδρά άμεσα, αλλά επιδρά έμεσα. Αν ένα σώμα λοιπόν έχει κάποιες ψυχοσωματικές διαταραχές, είναι αυτό που λέμε ότι πολλοί άνθρωποι πίνουν σε κατάθλιψη, κοιμούνται σε ευρική θέση. Η επαναλαμβανόμενη ευρική θέση είναι λάθος. Μια τέτοια θέση λοιπόν, εάν δεν μπορεί στην καθημερινότητα να αλλάξει, τότε δεν θα βοηθήσει το έργο της οστοπαθητικής. Γιατί όπως προείπα, η οστοπαθητική είναι μηχανική. Αν λοιπόν εγώ προσπαθώ να διορθώσω τις ασυμμετρίες και τις δυσαρμονίες του ανθρώπινου σώματος και έχουμε ένα σώμα το οποίο κοιμάται σε ευρική θέση, εννοείται πως δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Γι' αυτό και πάντα εγώ συμβουλεύω τους ασθενείς μου ότι καλό θα ήταν, αν υπάρχουν ψυχοσωματικές διαταραχές για τον ένα ή τον άλλο λόγο, να συμβουλεύονται τον ειδικό, το οποίο να έχει με την
πρώτα να θεραπεύσουμε τα διάφορα που μπορεί να συμβαίνουν.
Ή
να...
πρώτα ή ταυτόχρονα.
Ή ταυτόχρονα. Ωραία. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Ράδιο Υγεία.
Το Web Forum της Υγείας.
Απόψεις, έγκυρες πληροφορίες, αντικειμενικά σχόλια.
Η web συντροφιά σε όλους τους χώρους.
Ράδιο Υγεία.
If you wanna live your life alone. Life's a party, make it hot. Dance, don't ever stop, whatever rhythm.
Yeah, rhythm.
Every minute, every day, take them all away. You gotta live them.
You gotta do it. You gotta do it your way. You gotta prove it. You gotta mean what you say.
You gotta do it. You gotta do it your way.
You gotta prove it.
Let's get loud. Let's get loud. Turn the music up, hear that sound.
Συνεχίζουμε λοιπόν αυτή την εξαιρετική κουβέντα, η οποία νομίζω θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη μέχρι το τέλος της, όταν φτάσει στο τέλος της, με τον Λευτέρη τον Παθιάκη, ο οποίος είναι οστεοπαθητικός και φυσιοθεραπευτής. Και ενώ είπαμε τελικά τι κάνει η οστεοπαθητική, δεν αναφερθήκαμε καθόλου στα παιδιά. Μπορεί να βοηθήσει η οστεοπαθητική τα παιδιά?
Η οστεοπαθητική, κατά κύριο λόγο, ξεκινάει από τα παιδιά. Ο άνθρωπος ξεκινάει. Ξεκινάμε να κοιτάμε τον άνθρωπο από την αρχή του. Ποια είναι η αρχή του, από τη στιγμή την οποία παρουσιάζεται στη ζωή. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο μεγαλύτερος τραυματισμός που μπορεί να υφίσταται ένα ανθρώπινο σώμα είναι κατά τη διάρκεια του τοκετού. Είτε αυτός ο τοκετός λέγεται φυσιολογικός, είτε λέγεται και σαρκή. Το κρανίο είναι μια πολύ ευαίσθητη δομή, και εάν έχουμε προβλήματα κατά τη διάρκεια του τοκετού στο πώς ένα παιδί μπορεί να βγει φυσιολογικά, το κρανίο του μπορεί να στραβώσει, να πάθει κάποιες συγκεκριμένες παθήσεις.
Ναι.
Ας φανταστούμε το κρανίο ότι είναι ένα τρισδιάστατο παζλ. Το οποίο τα κομμάτια του παζλ είναι τα οστά του κρανίου, τα οποία αυτά φτιάχνουν κάποιες κοιλότητες. Την κρανιακή κοιλότητα που έχουμε τον εγκέφαλο, κοιλότητες μικρότερες τις οθαλμικές κόγκες που έχουμε τους βολβούς, τα μάτια, τη στοματική κοιλότητα. Οπότε, εάν κατά τη διάρκεια της εμπέδωσης του μωρού στον αντράχυλο της μήτρας, περνάει από μια οστική κοιλότητα, τη μεγάλη πίελο. Αν εκεί το παιδί βρει το κεφάλι του, μπορεί μία από αυτές τις δομές να στραβώσει και να έχουμε μια ασυμμετρία στο κρανίο. Μια τέτοια συμμετρία,
ναι,
για το φυσιολογικό,
η οποία
τοκετό,
θα μπορούσε να είναι και αναπηρία στη συνέχεια, έτσι δεν είναι?
Εάν καταλήξει να είναι μια μεγάλη πλαγιοκεφαλία, που όλοι μας πάνω κάτω, αν μπούμε και στο έντερνετ, θα δούμε τι σημαίνει πλαγιοκεφαλία, στην ανάπτυξη του κρανίου του παιδιού, κατά το πρώτο χρόνο της ζωής του, μπορεί να υπάρξει ένας μεγάλος κίνδυνος να δημιουργήσει μια εγκεφαλική παράλυση. Γιατί ο εγκέφαλος μεγαλώνοντας θα βρει ένα στραβό κρανίο, ένα στραβό δοχείο,
ναι,
όπου θα πιεστεί, και όπου θα πιεστεί ο εγκέφαλος θα δημιουργήσει κάποια ίσως κινητικά περισσότερο και λιγότερο διανοητικά προβλήματα.
Δηλαδή, ο οστεοπαθητικός στην αρχή μπορεί να βοηθήσει.
Ο οστεοπαθητικός μόνο βλέπει από τη δεύτερη μέρα, βλέποντας, να πούμε και γενικότερα στην Ευρώπη και στον κόσμο, οι οστεοπαθητικοί πλέον βρίσκονται σε μυστικές κλινικές. Οπότε η επίσκεψή τους είναι και προληπτική, αλλά όταν υπάρχει σε συνεργασία με τον ιευτήρα ή την ΜΕΑ, υπάρξει μια δύσκολο τοκετός, είτε υπάρξει μια δύσκολη κεσαρική, τότε βλέπουν το παιδί αναγκαστικά και μπορούν να επέμουν στο κρανίο, στα οστά του κρανίου και να υπάρξει μια βελτίωση της κινητικότητας, όπου από εκεί πέρα η περιτονία του ανθρώπινου σώματος θα φέρει σε απόλυτη ισορροπία το κρανίο.
Εξαιρετικό.
Να πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μην ακουστεί λάθος, είναι ότι ο οστεοπαθητικός δεν φέρνει τα οστά του κρανίου σε το ένα απέναντι από το άλλο. Δημιουργεί μια κινητικότητα που η κινητικότητα αυτή το έχει υποστεί το κρανίο από την κρούση που είχε στο σκελετό της μαμάς στη λεκάνη. Και από εκεί πέρα η περιτονία είναι αυτή που δίνει την αρμονία και την ασυμμετρία.
Να πούμε τι είναι περιτονία.
Η περιτονία είναι ένας ιστός ο οποίος περιβάλλει το ανθρώπινο μας σώμα, υποδιαιρείται σε μικρότερους ιστούς και όπου αυτή είναι που, να το πω λαϊκά, σιδερώνει το ανθρώπινο σώμα. Είναι αυτό που φέρνει την απόλυτη συμμετρία στο σώμα. Είναι αυτή που δίνει στην κινητικότητα και φέρνει τα οστά στην ακριβή θέση.
Πολύ ωραία. Να ρωτήσω, να περάσουμε λίγο στην ενήλικη ζωή και να ρωτήσω κάτι έτσι απλό, καθημερινό.
Συγγνώμη, ναι, σας παρακαλώ. Επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό, θεωρώ ότι. Γιατί επειδή θα μιλήσουμε για την ενήλικη ζωή. Οι περισσότεροι από εμάς στην ενήλικη ζωή, τα προβλήματα τα οποία έχουμε, κατά κύριο λόγο οφείλονται σε ένα στραβό κρανίο.
Α, αυτό δεν το ήξερα.
Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό η οστεοπαθητική να επεμβαίνει στα παιδιά, γιατί μια συμμετρία. Η οστεοπαθητική συνήθως στον κόσμο και στην Ευρώπη βλέπουν τα παιδιά σε διαφορετικές ηλικίες. Μέχρι τα 17, όπου εκεί πλέον ο οργανισμός ενηλικιώνεται και αν εκεί έχουμε την απόλυτη συμμετρία σε όλο το ανθρώπινο σώμα, πλέον αυτός ο οργανισμός δεν θα έχει ποτέ προβλήματα.
Κοίταξε, αυτό, κύριε Παθιάκη, Ελευθέρη μου, μου λέει προσωπικά εμένα ότι κάθε άνθρωπος που μπορεί, ας πούμε, να έχει ένα επάγγελμα, παράδειγμα, ο άλλος είναι κομωτής και είναι όλη μέρα όρθιος. Ο άλλος είναι γραφιάς και κάθεται σε ένα γραφείο στραβά και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Είναι δάσκαλος και αρκετές ώρες διδάσκει και είτε στο γραφείο του είτε όρθιος κτλ. Τέλος πάντων, ό,τι επάγγελμα και να κάνεις, αν ψάξει ένας οστεοπαθητικός, θα βρει πολλές ατέλειες, ας πούμε, ατέλειες, πολλές δυσαρμονίες.
Σωστά, ναι. Αλλά όταν ένα σώμα είναι ήδη σε απόλυτη αρμονία, είναι δύσκολο να το επηρεάσει το επάγγελμα, δηλαδή το είδος του επαγγέλματος. Φυσικά, αν έχουμε ένα πρόβλημα στον αφιένα, έναν ευθυασμό στον αφιένα, τότε ένας δάσκαλος, ο οποίος γράφει πάρα πολύ στο πίνακα ή διορθώνει πάρα πολλά γραπτά, θα το επιβαρύνει. Αλλά όμως, εάν δεν έχει το πρόβλημα του ευθυασμού, το οποίο μπορεί να προκύψει σε μικρότερη ηλικία, στην εφηβεία ή στην ακόμα και βρεφική ηλικία, τότε απλά θα τον κουράσει. Δεν θα φτάσουμε στο σημείο να πονέσει.
Μάλιστα. Άρα, η πρόληψη πόσο σημαντική είναι λοιπόν από τη μικρή ηλικία. Ακριβώς. Μέσω της οστεοπαθητικής. Αν ένας άνθρωπος έχει πονοκέφαλο, αν, όπως λέτε, πονάει ο αφιένας του ή ξαφνικά πάθει μια ψήξη, θα μπορούσε να τρέξει στον οστεοπαθητικό και να βρει λύση?
Το λογικό είναι να μπορέσουμε να έχουμε μια γενικότερη εικόνα. Όχι, δεν θα τρέξει κατευθείαν στο οστεοπαθητικό. Σαν πρώτη εικόνα θα τρέξει στην ανάλογη ειδικότητα του γιατρού. Θα κοιτάξει, θα κάνει κάποιες εξετάσεις οι οποίες αφορούν την ιατρική. Ο γιατρός θα δώσει την εικόνα ότι δεν υπάρχει κάποια παθολογική αιτία. Και από εκεί πέρα, εάν το πρόβλημα είναι μηχανικό, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μηχανικό, τότε θα ανατρέξει στον οστεοπαθητικό και ο οποίος θα του δώσει την λύση. Παραδείγματος χάρη, θα σας κάνω ένα παράδειγμα για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό. Για τους πονοκεφάλους, στους οποίους μιλήσαμε, για τις ημικρανίες. Οι περισσότερες φορές η ημικρανία οφείλεται στα μάτια ή στην στοματική κοιλότητα. Όταν λέω στα μάτια, τι εννοώ? Εννοώ στην δυσλειτουργία των ματιών.
Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, που έχει θέμα οφθαλμιάτρου.
Ναι, οφθαλμιάτρου. Όχι όμως απόλυτα με το φακό, όσον αφορά την κινησιολογία των ματιών. Μιλάμε για τη σύγκληση των ματιών, των αριθμών.
Αν ξεφεύγει λίγο έτσι το ματάκι.
Ναι, αν ξεφεύγει όμως στην εστίαση.
Στην εστίαση.
Γιατί υπάρχει και ο στραβισμός, υπάρχει και ο ελθαρισμός. Βέβαια, αυτά δεν είναι στην ειδικότητά μου. Απλώς...
Αυτό μπορεί και να μην φαίνεται, δηλαδή να μην το καταλάβει.
Ο ελθαρισμός συνήθως δεν φαίνεται. Και είναι κάποια παιδιά σε μικρότερη ηλικία τα οποία. Ίσως κάποιες φορές δεν θέλουν να διαβάσουν, ίσως κάποιες φορές δεν διαμαρτύρονται για
πονοκέφαλο. Αλλά είναι γιατί δυσκολεύονται να.
Μπράβο. Να αυτό λοιπόν προχωράει στην ζωή, προχωράει στην ενήλικη ζωή, δημιουργεί τον πονοκέφαλο και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργήσει καθέξιν ένα στραβό κάνιο.
Ναι.
Οπότε εκεί επεμβαίνουμε. Αν δηλαδή μας πει ο οφθαλμίατρος ή ο οπτομέτρης ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα παθολογικό στο μάτι, μπορούμε να επέμβουμε και να μαζί με τον οπτομέτρη να δημιουργήσουμε μια σωστή σύγκληση και να φύγουν τα προβλήματα.
Νομίζω ότι οι ακροατές μας ότι δεν τα ξέραν όλα αυτά τα πράγματα. Και εγώ ακούω πράγματα τα οποία δεν τα ξέρω. Και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί ποιος να σκεφτόταν ότι σε ένα θέμα που αφορά τα μάτια θα μπορούσε η αιτία να είναι πολύ πολύ σε άλλο δρόμο και ένας οστεοπαθητικός να δώσει μία λύση. Πάρα πολύ όμορφα. Αφού είπατε λοιπόν ότι επηρεάζει, ότι μπορεί ας πούμε ο οστεοπαθητικός να προσφέρει λύση σε αυτούς που μπορεί να έχουν πρόβλημα ακόμη και σε προβλήματα όρασης ή εστίασης και τα λοιπά.
Ναι, για να μην παρεξηγηθεί. Ναι. Θα δώσω λύση στο αποτέλεσμα αναγνωρίζοντας την αιτία, αλλά όσον αφορά το κομμάτι της, το ασκησιολόγιο των ματιών.
Θα το δώσει οφθαλμίατρος.
Θα το δώσει οφθαλμίατρος.
Ναι, εννοείται.
Απλώς χρειάζεται μια καλή συνεργασία για να έχουμε το αποτέλεσμα το θεμητό.
Πολύ καλά κάνετε και το τονίζετε. Βάζετε τα πράγματα στη σωστή τους θέση, γιατί καμιά φορά μπορεί να γίνει μια παρεξήγηση σε αυτά που λέμε και σε αυτό που μπορεί να καταλαβαίνει ένας άνθρωπος.
Νομίζω το κομμάτι της συνεργασίας μας λείπει. Κατά τα άλλα, νομίζω θα μπορούσαμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα στην ελληνική πραγματικότητα.
Ναι. Αυτό έχετε δίκιο. Αν συνεργαστούν όλες οι ειδικότητες, θα νομίζω ότι η ιατρική θα πήγαινε ακόμη πιο μπροστά και δεν θα είχαμε και απώλειες ανθρώπινων ζώων. Λοιπόν, μια μικρή μουσική γέφυρα, νομίζω, αγαπημένοι μου Λευτέρη, θα βοηθήσει.
Σας αγαπημένοι.
Έτσι, γιατί και η μουσική βοηθάει πάρα πολύ.
Εννοείται.
Στο να λυθεί ο ανθρώπινος οργανισμός.
Εννοείται.
Και ο εγκέφαλος. Πάμε λοιπόν και ξανά είμαστε πάλι εδώ.
Monday, I'm Ράδιο Υγεία. Εδώ χτυπά η καρδιά του ραδιοφώνου.
Άκουσον άκουσον τι συμβαίνει επί σκηνής. Τα δρόμενα στο χώρο του θεάτρου, του κινηματογράφου και της μουσικής με τον Ζαχαρία Ρόχα. Ο γνωστός ηθοποιός μας δίνει κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ την ατζέντα των εκδηλώσεων και προτάσεις για τις σημαντικότερες παραστάσεις. Άκουσον άκουσον με τον Ζαχαρία Ρόχα. Εδώ, στο Ράδιο Υγεία.
There's diamonds hiding in my hands. They're gonna cut through the windows. Ain't no one messing with my plans. Right now my star is in limbo. Sit back and watch my scrawny frame invade your feelings. Oh, the years you caused me pain. I've got some wounds that need healing. You were just too damn aloof, wearing your Morrissey t-shirt. The kind of girl that's born youth. Well, that's a blessing and some curse. I tell you some, beware of those. Sense to simplify. Now we're not in riddles, but I don't care, you know why. The girls are falling like Skittles. Whoever said you needed rights to tame your beauty? I'll say goodbye to lonely nights. Girls from an oddly cute please. So baby, when I get famous, everybody's gonna see. Whoa, you never really knew me. Oh. Given time, I take us out of recession. I tell the world that all was fine, and that the freedom's a blessing. Oh. 'Cause when I'm looking from the top, you'll all seem smaller. Ain't that what all us humans want? To stand that little bit taller. So baby, when I get
never really knew me. So baby, when I get
Οστεοπαθητική λοιπόν, σήμερα το θέμα μας. Και ήδη έχουμε ακούσει πράγματα τα οποία ίσως να μην τα ξέραμε και είναι πολύ σημαντικό, γιατί η γνώση είναι δύναμη. Και θέλω να τον κύριο Λευτέρη Παθιάκη να τον ρωτήσω, μια που τον έχω εδώ, να τον εκμεταλλευτώ έτσι για διάφορες ερωτήσεις που μου έρχονται στο μυαλό και νομίζω σας
εκπροσωπώ. Μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε.
Ό,τι θέλω, ό,τι θέλω. Λοιπόν, ρωτάω τενοντίτιδα, ας πούμε, έτσι, που πολλοί άνθρωποι έχουν. Μπορούμε να κάνουμε κάτι μόνοι μας όμως στο σπίτι? Δηλαδή, ένας οστεοπαθητικός μπορεί να συμβουλεύσει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πρόβλημα με την τενοντίτιδα να κάνει κάτι στο σπίτι του?
Όσον αφορά την τενοντίτιδα, είναι πιο δύσκολο. Θα μπορούσαμε να συμβουλεύσουμε για άλλες καταστάσεις. Mm-hmm. Γιατί η τενοντίτιδα είναι ένα αποτέλεσμα μιας τάσης μυϊκής, όπου μεταφέρεται στην άκρη του μυός, του μυ, ο οποίος είναι ο τένοντας. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει πρώτα εμείς να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την άρθρωση στην οποία δημιουργεί αυτή την τάση στον μυ, και από εκεί πέρα θα μπορούν, αν η τενοντίτιδα είναι χρόνια, έχει φτάσει να είναι χρόνια, τότε θα μπορούσαμε να δώσουμε ένα ασκησιολόγιο το οποίο θα μπορούσε να αυξήσει και να συντηρήσει την μυϊκή του δύναμη την οποία έχει χάσει λόγω της τενοντίτιδας.
Κάπου διάβασα, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι το πήρε σωστά το μάτι μου. Η οστεοπαθητική έχει να κάνει και με το αν, ας πούμε, έχεις πρόβλημα με τα δόντια σου?
Και βέβαια, είναι στα πλαίσια αυτό που είπαμε στο κρανίο. Η οστεοπαθητική στον υπόλοιπο κόσμο ως επιτοπλίστων ασχολείται με το κρανίο. Γιατί είναι αυτό που λέμε ότι η θέση του κρανίου καθορίζει τα πάντα. Καθορίζει την σποδηλική στήλη, καθορίζει όμως και τις υποδομές που έχει το κρανίο. Πριν είπα ότι το κρανίο δημιουργεί και μικρότερες κοιλότητες. Μία από αυτές είναι η σωματική κοιλότητα. Η σωματική κοιλότητα αποτελείται από δύο άνω γνάθους και μία κάτω γνάθο. Αν τώρα λοιπόν στο τριδιάστατο παζλ ένα από αυτά τα οστά είναι στραβό, στο πρώτο πάζλ θα έχει μια συνέχεια. Άρα, ακόμα και το στόμα, οι δύο άνω γνάθοι μπορούν να έχουν μια σύγκληση από τη μία πλευρά, μπορούν να έχουν μια σταυροειδή σύγκληση, και εκεί δημιουργείται ένα έδαφος στενό, το οποίο τα δόντια τα οποία αρχίζουν να βγαίνουν, βγαίνουν με λάθος τρόπο. Το μαγικό εκεί είναι να μπορέσουμε να διορθώσουμε τις δύο άνω γνάθους, και από εκεί πέρα, εάν υπάρχει πρόβλημα, να συστήσουμε ορθοδοντικό για να μπορέσει να επέμβει περαιτέρω στην ορθοδοντική αποκατάσταση, στην αποκατάσταση των δοντιών. Δηλαδή, θα μπορούσε να ήταν μια συνεργασία των δύο ανογνάθων στον οστεοπαθητικό. Είναι αυτό που θα κάνω ένα παράδειγμα. Θα ακουστεί λίγο λαϊκό, αλλά είναι όπως το έδαφος. Αν έχουμε ένα έδαφος το οποίο είναι ανώμαλο, δεν μπορούμε να βάλουμε πλακάκια. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να αλφαδιάσουμε, να τσιμεντοκονιάσουμε το έδαφος, και από εκεί πέρα ο σωστός μάστορας, ο πλακάς που λέμε, να βάλει σωστά τα πλακάκια. Ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται και στη σωματική κοιλότητα.
Επειδή ίσως να μην έχουν καταλάβει οι ακροατές μας, αν δεν ξέρουν κιόλας, οστεοπαθητική χρησιμοποιεί ο οστεοπαθητικός τα χέρια του μόνο ή και μηχανήματα?
Ο οστεοπαθητικός χρησιμοποιεί μόνο τα χέρια του.
Α, μόνο τα χέρια του.
Ασχολείται με την περιτονία, με την κίνηση της περιτονίας και με το οτιδήποτε κινείται. Ασχολείται με το κρανίο, με τα οστά του κρανίου. Ασχολείται με τα υπόλοιπα αυτά του ανθρώπινου σώματος, δίνει αρμονία στις αρθρώσεις, ασχολείται με τα σπλάχνα. Γιατί και τα σπλάχνα κινούνται και δημιουργούν αρθρώσεις μεταξύ τους.
Ξέρετε, επειδή διδάσκω την τέχνη του γέλιου, γελοτοθεραπεία, λέμε λοιπόν, κύριε Παθιάκη, στο θέμα του γέλιου, ότι οι σκέψεις μας δημιουργούν τα συναισθήματά μας, τα συναισθήματά δημιουργούν τις πράξεις μας, έτσι, και όλα αυτά φτιάχνουν την ίδια μας τη ζωή και τη μοίρα μας. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι πολλές φορές οι σκέψεις μας επηρεάζουν το νερό που έχουμε μέσα μας, και το νερό, λέμε, επηρεάζει τα σπλάχνα, και τα σπλάχνα επηρεάζουν τα όργανα.
Εννοείται, μα όλες οι δομές τελικά δημιουργούν μία δομή. Το ανθρώπινο σώμα. Το ανθρώπινο σώμα, λοιπόν, αν το επηρεάσει σε ένα σημείο, μπορεί να επηρεάσει το υπόλοιπο σημείο, γιατί όλα τα όργανα συνδέονται με τα υγρά, με το αίμα, με τη λέμφος. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το γέλιο, τη μουσική, να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε και να απολαύσουμε όλα αυτά, πρέπει να, όλα αυτά που είπαμε, να έχουν μια αρμονία. Γιατί αν οι δομές δεν έχουν αρμονία, δεν κυκλοφορούν ούτε τα υγρά. Οπότε έτσι έχουμε μια δυσαρμονία δομική, δυσαρμονία κυκλοφοριακή, δυσαρμονία ενδοκρινολογική, δυσαρμονία στα πάντα. Ακόμα και το πρόσωπό μας, αν έχει μια ασυμμετρία λόγω, όπως προείπα, στην κατά τη διάρκεια του κετού, ακόμα και οι μιμικοί μύες που θα γελάσουμε θα έχουν μια ασυμμετρία. Οπότε αυτό μπορεί από εκεί που θα είναι μια ευχάριστη διάθεση να μας προκαλέσει ένα πονοκέφαλο. Οπότε στο τέλος το γύρο θα καταλήξει σε πονοκέφαλο.
Σε πονοκέφαλο.
Οπότε, πρέπει να
λοιπόν,
έχουμε
επειδή
συμμετρία.
Δεν θέλουμε να καταλήξει σε πονοκέφαλο, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που εσείς έχετε επιλέξει αυτή την ειδικότητα, αυτό τον τομέα, και θέλω να σας ρωτήσω πώς αλήθεια τον επιλέξατε, ποιο ήταν το ερέθισμα και ο λόγος που σας έκανε να γίνετε οστεοπαθητικός?
Εγώ είμαι φυσικοθεραπευτής. Η φυσικοθεραπεία είναι μια πολύ μεγάλη επιστήμη, η οποία
πραγματικά μεγάλη.
Ασχολείται με τη μηχανική του ανθρώπινου
σώματος. Δεν ξέρουμε πόσο μεγάλη είναι ο απλός κόσμος. Ευτυχώς τώρα κάνουν μια δραστηριότητα οι φυσικοθεραπευτές και αρχίζουν και μπαίνουν έτσι δυναμικά σε όλους τους χώρους.
Μπορεί να δώσει απίστευτες και άπειρες λύσεις. Απλώς όπως κάθε επιστήμη, κάπου υπάρχει ένα τέρμα. Και επειδή εγώ ήθελα να το προχωρήσω.
Να το εξελίξετε.
Να το εξελίξω. Όχι να το εξελίξω. Δεν ήθελα να εξελίξω τη φυσικοθεραπεία. Απλώς ήθελα να μπω σε έναν άλλο τομέα, να δώσω περισσότερες απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία είχα.
Σωστά.
Οπότε δεν είναι ότι δεν είχα το αποτέλεσμα που ήθελα από τη φυσικοθεραπεία, απλώς ήθελα να επεκταθώ περισσότερο και να δώσω περισσότερα αποτελέσματα όσον αφορά όλη την οντότητα του ανθρώπινου σώματος.
Σας αρέσει λίγο η μαγεία, το άγνωστο.
Μ' αρέσει, ναι, μ' αρέσει η μαγεία, μ' αρέσει το άγνωστο, μ' αρέσει να βρίσκω απαντήσεις στο άγνωστο.
Οι σπουδές της οστεοπαθητικής υπάρχουν στην Ελλάδα?
Στην Ελλάδα όχι, γιατί η οστεοπαθητική δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είναι ευρέως γνωστή, όμως σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
Νομίζω η Γαλλία είναι μια χώρα που έχει.
Η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ελβετία ασκούν την οστεοπαθητική πάρα πολλά χρόνια.
Και στα νοσοκομεία.
Και στα νοσοκομεία, όπως είπα πριν, έχει μπει ακόμα και στις μυθικές κλινικές. Αποτελεί πλέον πράξη υγείας στη Γαλλία, στην Ιταλία. Στην Αμερική είναι ένα επάγγελμα το οποίο διδάσκεται στα ιατρικά πανεπιστήμια. Πρότινος διάβαζα ένα άρθρο και είδα ότι ακόμα και στην Ιταλία έχει ξεκινήσει στο Μιλάνο να διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο της Ιατρικής. Είναι μια επιστήμη από μόνη της και θεωρώ ότι συμπληρωματικά μαζί με την ιατρική, την ψυχοθεραπεία, τη διατροφολογία μπορεί στο σύνολό τους όλα αυτά να δώσουν ένα άριστο αποτέλεσμα και να έχουμε υγιείς ανθρώπους.
Έτσι, αυτό είναι το ζητούμενο, να έχουμε υγιείς ανθρώπους από όλες τις πλευρές.
Ναι, γιατί η επιστήμη της οστεοπαθητικής είναι αυτή που ασχολείται περισσότερο με τη μηχανική. Δυστυχώς δεν ασχολούνται άλλοι, απλώς μαζί με τις υπόλοιπες επιστήμες μπορούμε να έχουμε το τέλειο αποτέλεσμα.
Ένα άλλο θεματάκι μου έρχεται στο μυαλό και που μας έχουν πάρει και εδώ τηλέφωνο και έτσι κάποιοι γονείς ζητούν κάποιες απαντήσεις, είναι το θέμα της σχολίωσης. Δεν ξέρω, ασχολείστε καθόλου με τη σχολίωση?
Το θέμα της σχολίωσης είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο νομίζω είναι παρεξηγημένο και λάθος αντιμετωπίσιμο στην ελληνική πραγματικότητα. Όπως είπα πριν, και ευχαριστώ το οποίο μου δίνει την ευκαιρία να αναλύσω και κάποια πράγματα γενικά που είπα πριν, η θέση του κρανίου καθορίζει τη θέση του σώματος. Οπότε, ένα στραβό κρανίο καθορίζει απόλυτα την μορφή που θα έχει η σπονδυλική στήλη. Η σπονδυλική στήλη, το πρώτο οστό το οποίο αποτελείται είναι το ενιακό οστό. Είναι το οστό του κρανίου, το τελευταίο οστό του κρανίου και το πρώτο της σπονδυλικής στήλης. Αυτό το οστό πρέπει να έχει μια οριζόντια θέση και παράλληλη με την λεκάνη. Έτσι θα δουλέψει και η κρανιορίωση, στην οποία είπαμε πριν. Αν αυτό το στό έχει μια σύγκληση δεξιά-αριστερά, τότε επειδή το κρανίο περιέχει τον εγκέφαλο, περιέχει και τα όργανα ισορροπίας, που είναι τα μάτια και ο λαβύρινθος αυτιά, τότε ο εγκέφαλος θα προσπαθήσει να ισιώσει το οστό, το ενιακό, παραμορφώνοντας την σπονδυλική στήλη. Οπότε έχει άμεση σχέση και ναι, η οστεοπαθητική αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να δώσει μια αρμονία στα οστά του κρανίου. Η ερώτηση που θα μου κάνατε είναι: τα οστά του κρανίου κινούνται στον ενήλικα? Τα οστά του κρανίου κινούνται μέχρι τα 13 στα παιδιά. Στον ενήλικα υπάρχει μια συγχόντρωση μεταξύ των οστών του κρανίου και υπάρχει μια ελαστικότητα. Γι' αυτό και το κρανίο, όταν δέχεται πλήξεις, χτυπήματα, δεν κάνει τρύπες, απλώς δημιουργεί, έχει μια ελαστικότητα και απορροφάει αυτές τις πλήξεις. Μπορούμε να δουλέψουμε πάνω στην σχολίωση βοηθώντας το κρανίο και από εκεί και πέρα. Ή επιλέγουμε να δουλέψουμε μαζί με τον ασθενή με το μεζιέρες, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στην σχολίωση.
Τι είναι αυτό?
Το μεζιέρες είναι η τεχνική που είπαμε πριν και έχει να κάνει με την.
Ναι, ναι, ναι.
Ή μπορούμε να, ακόμα και να πούμε στο ίδιο τον ασθενή να ασχοληθεί με ένα συμμετρικό άθλημα, το οποίο θα τον βοηθήσει πάρα πολύ. Έχουμε αρκετές βελτιώσεις στην σπονδυλική στήλη και στις σχολιώσεις με τις οποίες ασχολούμαστε.
Ναι. Προτείνονται και κάποια αθλήματα ανάλογα με τον ασθενή, βέβαια, με το παιδί, τέλος πάντων τον ενήλικα που μπορεί να έχει σχολίωση.
Συμμετρικά ως επιτοπλίστων.
Ναι, θα μπορούσε να τα βοηθήσει.
Ένα σημαντικό άθλημα παραδοσιάρ για να μην πλατιάσουμε και να εξηγηθούν κάποια αθλήματα είναι το κολύμπι. Το κολύμπι έχει μια φοβερή συμμετρία. Όμως, αν δώσουμε σε ένα σχολιωτικό άτομο να πάει μόνο στο κολύμπι, ουσιαστικά θα το βοηθήσουμε, γιατί η αιτία που είναι το πρόβλημα και έχει να κάνει με τη θέση του κρανίου δεν θα το βοηθήσουμε. Οπότε πρέπει πρώτα να βοηθήσουμε τη δομή που λέγεται κρανίο και μετά από εκεί πέρα να βοηθήσουμε την σπονδυλική δυστυχία που έχει δεχτεί την παραμόρφωση, δηλαδή το αποτέλεσμα του κρανίου.
Επειδή στέκεστε αρκετά στο κρανίο, δεν ξέρω αν είναι αφελής η ερώτηση που θα σας κάνω ή δεν είναι πρέπουσα, ενώ στην περίπτωση. Οι άνθρωποι που έχουν αλσχάιμερ ή που θα πάθουν αλσχάιμερ, θα μπορούσε η οστεοπαθητική να τους βοηθήσει σε προληπτικό επίπεδο?
Δεν έχει ελεγχθεί.
Δεν έχουν γίνει έρευνες ή κάτι τέτοιο. Ναι.
Μόνο σε, δεν θα μπορούσαμε να απαντήσουμε και δεν είμαι σε θέση να απαντήσω. Όμως, μια κρανιακή οστεοπαθητική γενικότερα θα μπορούσε να βοηθήσει τα εγκεφαλικά υγρά, το εγκεφαλονοτίο υγρό, έτσι ώστε να...
ώστε οι συνάψεις να είναι σε μια περισσότερη, σε καλύτερη κατάσταση.
Αλλά δεν έχει γίνει έρευνα και μέχρι τώρα δεν νομίζω και ότι θα μπορούσε να βοηθήσει.
Επειδή πιο πριν σας είχα ρωτήσει για την οντίτιδα και τα λοιπά, μου έρχεται και το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα που το συναντάμε πάρα πολύ έτσι σε ανθρώπους που είναι γραφιάδες ή τέλος πάντων ασχολούνται τα χέρια, οι νοικοκυρές που κάνουν δουλειές εντατικά και τα λοιπά. Δεν ξέρω, μπορεί εδώ να βοηθήσει και να γλιτώσει ένας ασθενής με την επέμβαση.
Εάν είναι σε προχωρημένο βαθμό δεν θα μπορούσε. Ναι. Έτσι, το θέμα μας είναι όμως να ανακαλύψουμε εδώ την αιτία. Όπως είπα πριν, ο γραφιάς και τα άλλα επαγγέλματα, αν υπάρχει συμμετρία, δεν θα φτάσει ποτέ στο καρπιαίο σωλήνα. Και τι εννοώ στο καρπιαίο σωλήνα? Συνήθως το πρόβλημα του καρπιαίου σωλήνα είναι μηχανικό πρόβλημα, το οποίο προκύπτει από τα υπομόχλια που δημιουργεί ο ώμος. Αν ένας ώμος είναι κυρτός και έχουμε ένα άτομο το οποίο γράφει πάρα πολύ ή έχει πάρα πολύ το ποντίκι, γράφει πάρα πολύ στο πληκτρολόγιο, αναπόφευκτα αυτό το άτομο θα φτάσει να έχει καρπιαίο σωλήνα γιατί δεν έχει μια σωστή μηχανική από τον ώμο.
Ναι.
Αν δεν έχει λοιπόν κυρτότητα στον ώμο και έχει μια σωστή θέση του ώμου και της ομοπλάτης, τότε ποτέ δεν θα φτάσει να έχει το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα.
Κύριε Παθιάκη, βλέπω ότι αγαπάτε πάρα πολύ αυτό που κάνετε, τη δουλειά σας, και θα με ενδιέφερε να μου πείτε, από τη στιγμή που σπουδάσατε ως φυσικοθεραπευτής, τη φυσικοθεραπεία, και στη συνέχεια την οστεοπαθητική, τι έχει αλλάξει στη δική σας προσωπική ζωή σε σχέση με το παρελθόν? Δηλαδή, είδατε κάποιες, όχι ατέλειες, παραλήψεις που τις διορθώσατε, τις βελτιώσατε, γιατί θέλω να πιστεύω ότι πάντα ένας άνθρωπος θεραπευτής που αγαπάει αυτό που κάνει, βελτιώνει πρώτα τον εαυτό του.
Εκτός από το θετικό κομμάτι, και θα το διακομωδήσω λίγο, εκτός από το θετικό κομμάτι ότι απέκτησα γνώση, και η γνώση είναι πάντα ο στόχος για όλους μας, είναι και το αρνητικό κομμάτι, το εφιαλτικό, ότι πλέον πρόσωπο το οποίο το βλέπω και έχει ασυμμετρία, βλέπω κατευθείαν ότι είναι τα προβλήματα που έχει, πόνο κεφάλους, και αυτό είναι εφιαλτικό, γιατί στον καθένα το οποίο βλέπω φτάνω να μπαίνω στο θεραπευτικό κομμάτι.
Πιστεύω μόνο όμως που τον βλέπετε?
Ναι, μόνο που τον βλέπω, δηλαδή, γιατί υπάρχουν μηχανικές ανισορροπίες, με φτάνει να του λέω ότι έχεις αυτό, αυτό και αυτό και αυτό, και μου λέει πώς το κατάλαβες, χωρίς να καταλαβαίνει ο μελλοντικός ασθενής ότι εγώ βλέπω τις μηχανικές ανισορροπίες και λόγω της βιβλιογραφίας η οποία υπάρχει είναι μια ταυτόσιμη εικόνα. Από εκεί πέρα το θετικό κομμάτι είναι ότι αποκτάς γνώσεις στην ζωή σου. Όπως είπα και πριν, δεν ήταν εξέλιξη από τη ψυχοθεραπεία, απλώς ήταν ένα μεγαλύτερο βήμα το οποίο ήθελα να κάνω εγώ προσωπικά.
Ναι.
Και θεωρώ δεν το μετάνιωσα και θεωρώ θα το ξανά έκανα και πάλι.
Όμορφα. Και παροτρύνετε και τα νέα παιδιά να επιλέξουν αυτόν τον τομέα?
Παροτρύνω, και μάλιστα δεν θα πω ότι γίνεται μόνο στο παθητική. Εγώ θα το παράτωνα τα παιδιά να ακολουθήσουν και τον τομέα της φυσικοθεραπείας, γιατί η φυσικοθεραπεία χρησιμοποιεί και άλλα μέσα. Μπορείς να θεραπεύσεις και άλλες παθήσεις που ίσως στο παθητική δεν μπορεί, και μεταγενέστερα να ακολουθήσουν τον δικό μου δρόμο να γίνουν και στο παθητική.
Ωραία.
Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι η οστεοπαθητική στον κόσμο δεν είναι μόνο, μόνο από επιστήμες οικοθεραπείας. Είναι και από επιστήμονες ατόφιλοι, δηλαδή πας και σπουδάζεις μόνο οστεοπαθητική, αλλά είναι και πάρα πολλοί γιατροί. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές ειδικότητες, όπως η ορθοδοντική, που ασχολείται με το κομμάτι της οστεοπαθητικής μόνο που έχει να κάνει με την κοταφογναθική, με τη στοματική κοιλότητα. Οπότε η οστεοπαθητική δεν είναι μόνο για τους χαραπευτές, μην μπερδευόμαστε. Η οστεοπαθητική είναι για όλους που θέλουν να αποκτήσουν γνώση του ανθρώπινου σώματος. Είτε αυτό λέγεται περαιτέρω γνώση που λέγεται ιατρική. Σημαίνει ότι αν είσαι οστεοπαθικός δεν είσαι γιατρός, ή δεν σημαίνει ότι επειδή θες να γίνεις οστεοπαθικός δεν είσαι φυσικοθεραπευτής. Και οπότε εγώ θα έλεγα αυτό, δηλαδή ακολουθήσε την οστεοπαθητική και σαν επιπλέον γνώση.
Ωραία. Πώς ψάχνεις να βρεις έναν καλό οστεοπαθητικό?
Word mouth. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή, ένας καλός οστεοπαθητικός ασχολείται όσοι με το επιχείρημα.
Εκτός από τον κύριο Παθιάκη που έχουμε σήμερα εδώ, λέμε.
Υπάρχουν οστεοπαθητικοί.
Γιατί μπορεί να είναι κάποιος στη Βέρεια, να είναι άλλος, ξέρω εγώ, στην Κοζάνη και άλλος στο Καρπενήσι.
Αυτό...
Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχουν ή θα πρέπει να τον ψάξουν?
Όχι, οστεοπαθητικοί υπάρχουν. Απλώς μια κουβέντα μαζί του θα καταλάβουν ότι αυτά που προείπαν πρέπει να ασχολείται. Δηλαδή, πρέπει να ασχολείται με την κρανιακή οστοπαθητική, πρέπει να ασχολείται με όλες τις κατηγορίες οστοπαθητικής που είπα. Δεν μπορεί ένας οστοπαθητικός να ασχολείται μόνο με την σπονδυλική στήλη. Όσο ένας οστοπαθητικός ασχολείται με όλα αυτά που προείπα, κρανιακή, πλαχνική, δομική οστοπαθητική, με τα μωρά, με τα νεογνά. Mm-hmm. Οπότε μια
έρευνα, μια λοιπόν, αγοράς.
Λοιπόν, αγοράς θα μας πείσει εάν αυτό που κάνει στο παθητικός είναι σωστό.
Και πάνω απ' όλα είναι η διαπροσωπική σχέση, βέβαια, το να σε εμπνεύσει ο θεραπευτής σου.
Εννοείται, γιατί αν...
Και να σου ανοιχτεί ο ασθενής.
Εννοείται, γιατί πολλές φορές εγώ όταν είμαι με ασθενής, αυτό που προσδοκώ και αυτό που επιδιώκω είναι να αποκτήσει εμπιστοσύνη μαζί μου, γιατί αν κάποιος δεν αποκτήσει εμπιστοσύνη με το άτομο, δεν μπορεί να αποκτήσει εμπιστοσύνη ούτε με την επιστήμη, αλλά ούτε και με αυτά που θα του κάνει η επιστήμη.
Και προφανώς ίσως και η θεραπεία του δεν θα είναι τόσο αποτελεσματική όσο θα την περιμένεις, ας πούμε.
Ακριβώς. Βέβαια, αυτό που δημιουργεί στο παθητική είναι ότι επειδή έχει να κάνει με τα μηχανικά προβλήματα και επειδή τα μηχανικά προβλήματα βλέπουν στο παθητική, έχει μια άμεση λύση και είναι λίγο δύσπιστο.
Θα το δει δηλαδή ο ασθενής αμέσως το αποτέλεσμα.
Ναι, αλλά υπάρχουν και ασθενείς που...
Ναι, θα περάσει ο πόνος καταρχήν.
Θα περάσει ο πόνος και περνάει και αρκετά γρήγορα. Αλλά αυτό που ο ασθενής αρχίζει και γίνεται δυσπίστος, σου λέει και γίνεται εδώ, το έχω 10 χρόνια. Πώς γίνεται τόσο άμεσα να έχω ένα αποτέλεσμα. Δεν είναι κάτι θαυματουργό, είναι επειδή πάμε ακριβώς στην αιτία και ευτυχώς ή δυστυχώς το 90% των περιπτώσεων έχουν να κάνουν με ασυμμετρίες πάνω στο σώμα μας. Μην ξεχνάμε, το σώμα μας βρίσκεται σε ένα τρισδιάστατο πεδίο βαρύτητας. Παντάει σε ένα οριζόντιο δάπεδο και πατάει με δύο πατουσίτσες, όπως το λέω εγώ. Mm-hmm. Αν λοιπόν οποιαδήποτε ασυμμετρία υπάρχει στο σώμα μας, επιβαρύνει.
Δηλαδή, αν είναι λίγο πιο κοντό το ένα πόδι από το άλλο, ας πούμε, που δεν το βλέπουμε.
Ναι, δεν είναι κοντό το πόδι, είναι στραβή λεκάνη.
Α, μάλιστα. Αν είναι όμως γέρνει λίγο πιο αριστερά, ενώ δεν το καταλαβαίνουμε.
Ακριβώς. Μια στραβή λεκάνη θα δημιουργήσει προβλήματα στις αρθρώσεις του μακρύτερου, του κοντύτερου ποδιού.
Στο ισχύο προφανώς.
Στο ισχύο, στο γόνατο. Μπράβο. Οι ομοπλάτες μπορούν να δημιουργήσουν το σύνδρομο καρπιοσωλήνα που είπαμε πριν. Μπορούν να δημιουργήσουν ένα κρεμασμένο κεφάλι. Ένα σώμα το οποίο έχει συμμετρία, και όταν λέω συμμετρία παντού, δεν υπάρχει αυτό το. Υπάρχει ένας μικρός μύθος, μικρός μεγάλος, ο οποίος λέει γεννιόμαστε με ένα πόδι κοντύτερο. Δεν γεννιόμαστε με ένα πόδι κοντύτερο. Απλώς πολλές φορές στον τοκετό υπάρχουν προβλήματα, όπου δημιουργεί ο τοκετός αυτά τα προβλήματα και νομίζουμε ότι είναι κινητής. Mm-hmm. Δεν είναι κινητής, γεννιόμαστε άρτιοι και συμμετρικοί. Και απλώς είτε ο τοκετός, είτε η καθημερινότητά μας, γιατί το σώμα μας το κουράζουμε και το.
Ταλαιπωρούμε.
Ταλαιπωρούμε πάρα πολύ. Είτε από πτώσεις. Μία πτώση, παραδείγματος χάρη, που να στραβώσει τη λεκάνη. Mm-hmm. Οπότε αν μπούμε σε αυτή την οτροπία και σε αυτή την σκέψη, νομίζω θα μπορέσουμε να διορθώσουμε τα περισσότερα προβλήματα.
Πολύ όμορφα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Παθιάκη, για αυτή μας την κουβέντα. Λευτέρης Παθιάκης, λοιπόν, οστεοπαθητικός φυσιοθεραπευτής,
μη γερίστας,
έχει το κέντρο οστεοπαθητικής φυσιοθεραπείας και ανάλυσης σώματος, που το είπαμε, λέγεται
Πλειομέτρικα.
Πλειομέτρικα. Δεν κάνουμε διαφήμιση. Απλώς προσπαθούμε να προάγουμε, αν θέλετε, την υγεία μέσα από ανθρώπους που την εκπροσωπούν επάξια, γιατί αγαπάνε αυτό που κάνουν. Τίποτα περισσότερο. Από την Εύα Τελιδάκη, λοιπόν, με πολύ αγάπη προς εσάς και με την ευχή πάντα να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα. Και καλό χαρακτήρα, βέβαια, αυτό μην το ξεχνάτε. Και την Τωρίτα τη Χωραφά που ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας, να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παθιάκη.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια, λοιπόν. Γεια σας.
up to you, Aris. Here we go. Break it down, break it down.
We wove a sticky web in a dirty little game, and I was hypnotized. All your bad juju and all your weird voodoo made me go blind. There was nothing there but the shell of the girl you left behind. But I wasn't seen, I just for mine.